Tämä on Ikkunastudion jakso numero 49. Tällä kertaa katsotaan maailmaa hieman tuolta infrastruktuurista käsi ja puhutaan siitä, että mitä pilvessä IaaS on parhaimmillaan ja moderneimmillaan. Minä olen Jouni Heikkinen, studiossa kanssani on Sakari Nahi. Tervehdys!
Moro!
Hei, ensi kerralla on muuten jo jakso 50. Se alkaa olla aika lähellä tämä kyseinen hieno deadline. Onko se deadline?
Ehditään vielä lopettaa ennen sitä.
Hyvä pointti. Ehkä tämä onkin kaikkien näköjen viimeinen Ikkunastudio.
Siis jos mä oon turina turistu, jos ei enää mitään ole. Mulla ainakin, mä oon käyttänyt kaikki mun läpät.
Jos maailmassa lakkaisi tapahtumasta tämän jakson jälkeen, olisiko tämä niin definitiivinen Ikkunastudio?
Odotan nyt, mä edelleen mietin, onko mulla vielä tosi hyviä läppiä.
On sun sen verran, että ehkä meidän pakko jatkaa vielä. Onko palautetta?
Sä oot niin ystävällinen.
Onko palaute läppiä?
Toi kyllähän me jotain palautetta saatiin jostain jaksosta, mutta en mä ehtinyt sitä vielä kaivaa. Pitäisikö sun editoida tämä kohta? Ja mä etin
ei,
vielä.
Ei, me ei mun tarvitse editoida, koska tämä on just hyvä. Mä voidaan palata niihin palautteisiin ensi kerralla.
Hei, hyvin mun mielestä nyt on ollut niinku jengi kommentoinut ikkunastud.io, eli tulkaa sinne sanoon, mistä jaksoista niinku erityisesti dikkaatte tai jos tulee jotain. Että esimerkiksi viime jaksossa tuli niin, vaikka puhuttiin näistä eventeistä, missä sinä ja Karl antoisasti käyttäjä, jauhattaja ja tutustuttaja näin, niin siitä, että meillä oli siinä Azure monitoroinnista oli asia, että selkeästi niin kuin, ja me puhuttiinkin Jouni, että Azure monitoroinnista voisi tehdä ihan oman jaksonsa jossain kohtaa.
Joo, kyllä se on laaja aihe, ja sitä muuten sivutaan tänäänkin. No joo, mutta palataanpas palautteihin taas ensi kerralla. Sitten niin kuin tapahtuman osalta, niin meillähän taitaa olla siis Finnish Azure User Group osa 7-8. Mikä on tapahtuma?
7.12. koko päivän fauki, eli aloitellaan siinä joskus ysin paikkehilja toi, päätellään siinä ennen 4 ja siellä on sitten, onko meillä nyt 7, 6 tai 7 settiä ja sitten meinattiin joku pikku paneelikeskustelu siihen päivän päätteeksi vetää ja ehkä Jouni, säkin voisit tulla sinne paneeliin.
Ahaa, no sitä täytyy harkita, kun näitä kosiskeet, onko tämä Fluxissa?
Tervetuloa, tämä ei ole Fluxissa, vaan tämä on, mikä se on se Maria Kymppi, se on Lapinlahden katu 16, eli se on niinku kohtuu lähellä kamppi.
Vanha Marian sairaala siis.
Kyllä, niin, uudet tilat. Että ihan kiitos heille, että antoivat meille tilat, koska Fluxiin me ei varmaan välttämättä mahduttaisi.
Ihan hauskaa, että päästään tutkimaan uutta startup-hautumoa siinä samalla.
Kyllä.
Ja hei, jos teillä on muita tapahtumia, jos te haluatte, että me kerromme kansalle, niin olkaa yhteyksissä palautajat@ikkunastudio.io tai Twitterissä ikkunastudiota, Facebookissakin on sivu.
Ja igluconfin. Sen mä haluan muistuttaa, että igluconf.fi 18-19 tammikuuta, niin käykää ostamaan lippuja, niitä on vielä, tervetuloa.
Muuten Sakke ei saa kahvia.
Huokein mahdollinen tilaisuus nähdä kansainvälisiä puhujia, Jenkeistä saakka tulee. Esimerkiksi Dan Rosanova, joka oli viime vuonna, niin tulee taas, ja sitten meillä tulee muutakin Redmondista jengiä kertoen, että millain noita Azure-tuotteita oikein rakennetaan.
Tätä siis tammikuun puolivälissä.
Just näin. Danikin puhuu Azure Event Gridistä, joka on meille kaikille aika lailla uusi juttu.
Melkoista hotnessia.
Kyllä.
Loistavaa. Sitten infrastruktuuri pari.
Infra, go!
Tänään katsotaan pilveä vaihteeksi pikkasen enemmän infrastruktuurin näkökulmasta. Me ollaan täällä Keilarannassa Onrego-nimisen firman toimitiloissa tutustumassa siihen, että mitäs oikeastaan tapahtuu, kun lähdetään miettimään ihan niin kuin kaikkein sitä kuuminta, moderneinta infrastructure as a service -tavaraa. Meillä on paikalla Kalle Rissanen Onregolta. Tervetuloa Kalle.
Kiitoksia.
Tervetuloa Kalle munkin puolesta.
Hei, briefa pikkasen, kuka sä oikeastaan oot ja mitä sä teet?
Joo, no mä oon Rissasen Kalle, IT-alalla on notkunut jo varmaan ensimmäiset duunipaikkatasolla vuonna 89, että on sanotaan, että ehkä sitä vähän kokoinempaa kalustoa. Mutta sanotaan, Microsoftin teknologia sanotaan 90-luvun puolesta välistä lähtien Oulun yliopistolla. Olin 7 vuotta ja sieltä sitten tänne isolle kirkolle ajauduin. Olin 9 vuotta IT Education nimissä koulutustalo SAMCT-kouluttajana Microsoftin teknologiata. Sitten olin tuonne Fujitsulle, kouluttelin siellä sitten Fujitsun rautaerilla, palveli, että tuli tämmöistä vähän rautataustaakin sitten vähän syvemmin, vaikka sitä nyt sieltä yliopistoltakin asti oli. Sieltä kaappasivat mut tämmöiselle tukkurille kuin Aro ECS, jossa päästiin maailmaan näkemään niin kuin tukkurin näkövinkkelistä ja siinä kohtaa sitten tuotin tuonne puolustusvoimille siis tämmöisiä eksperimentointipalveluita ja sieltä sitten noin 3,5 vuotta sitten tänne Onrego, että sanotaan noin 25 vuotta kuitenkin tässä IT-alalla nähnyt erilaisia sekä sieltä konesalipuolelta että kouluttajana että sitten vendorilla että tukkurilla ja nyt sitten pilviveikkona. Että tämmöinen aika laidasta laita.
Tässä on pilviveikko-termi on selkeästi sellainen, että sulla on aika lailla moninkertainen kokemus kyllä varmasti kaikkeen infraan liittyen verrattuna yksi omaan, joka on tämmöinen koodilähtöinen, jossa nykymaailmassa infraan ei ihan niin hirveästi tarvitse enää koskeakaan, minkä mä näen tietysti ihan kivana asiana. Mutta sitten kun puhutaan sitä reaalimaailmasta, että se infra kuitenkin, kaikki softa, mitä me saadaan koodata tai mitä joku muu henkilö käyttää, niin kaikki kuitenkin pyörii jonkun raudan päällä. Mikä tällä hetkellä on semmoinen, kun puhutaan tästä infrastructure as a serviceistä, mitä Jounikin äsken sanoi, infrastruktuuripalveluna, niin jengi voi mieltää, että se on vaan pannuja avaruudessa, että se on vaan niinku rauta, että se on virtuaalikoneita vaan ja siinä ei ole niinku mitään muuta. Miten sä näet niinku IaaSin? Onko se kehittyvä eläin vai onko se jotain, mikä on jo määritelty? Ja mikä sulla on niinku kutina tuossa? Sä oot keskellä tuota spacea nyt ja sulla on hyvä näkymä.
Joo, no ensin kannattaa lähteä vaikka ihan siitä, että mikä on pilvi. Kun puhutaan tästä pilvestä, että se oli jossain kohtaa aikalainen niin kuin hype ja edelleenkin tuntuu, että ihmisillä on aika harhaiset käsitykset siitä. Nehän on moderneja datacenttereja, jotka on kyllä ihan maan kamaralla.
Ja vielä, vielä.
Joo, tuossa itsekin kävi.
Lentävät datacenterit, niitä odotellessa.
Joo, kävi tuolla 1,5 vuotta sitten Dublinissa ja siihen aikaan, kun kysyi, että paljastellaan näitä fyysisiä palveluja, taisi olla 1,2 miljoonaa. Ja nyt niitä jotain 2 miljoonaa siinäkin datacenterissä, näitä vastaavia datacentereita kuin 36 kappaletta. No, mikä se pilvi, niin senhän määrittelee itse asiassa tämmöinen instituute kuin National Institute Standard of Technology, eli NISTi. NISTi tietää pilvestä ja kaiken. Ja siellähän taas pilven määritelmä menee sillä, että se on korkea automaatio, itsepalvelu, kustannusten läpinäkyvyys ja näin poispäin. Ja tämmöinen perinteinen vendori, joka tarjoaa vaikka hostin palvelua, niin se ei tarvitse mitään näistä, varsinkaan niitä itsepalvelua tai läpinäkyvyyttä. No sitten taas virtuaalikoneet versus pilvessä ja tämmöisellä hosterilla, niin hosteri tekee mielellään pitkän sopimuksen ja siellä ne virtuaalikoneet käy ja kukkuu. Ja ne yleensä ne on enemmän tai vähemmän semmoisessa syväjäässä, jossa kumppanilla ei hirveästi ole tahtoa edes kehittää sitä asiakkaan ympäristöä, vaan ne sitten olla möllöttää taas. Mitä Onreko esimerkiksi tekee, niin me ollaan koko ajan sen asiakkaan kanssa, kun me ajetaan pilvessä, me yritetään saada asiakkaalle erilaisia kustannussäästöjä aikaan se pilven avulla. Ajetaan koneita silloin, kun tarvitaan, eli niitä voi sammuttaa ja silloin niistä ei synny kustannuksia tai on heti fundamentaalinen ero. Sitten toisekseen niin se, että silloin kun Onrekon kanssa tehdään, niin me pyritään jatkuvasti kehittämään sitä asiakkaan ympäristöä, ottaa niitä moderneita tapoja käyttää ja pilvihän on sellainen paikka, missä näitä asioita tulee kuin sieniä salteilla näitä uusia ominaisuuksia.
Miten toi, jos nyt mietitään näitä ominaisuuksia, niin mitkä on ollut sellaisia ominaisuuksia, mitä Microsoft nyt sitten on tuonut? Koska nyt puhutaan niin kuin Azuren pilvestä aika spesifisesti, kun säkin puhut niin mitkä semmoisia, mitkä on, niin kuin, koskettaa sun henkilökohtaista duunia tai sitä, mikä on niin kuin rantautunut Suomeen tämmöisistä uudemmista jutuista. Että aika moni tietää, että sen pannu voi ajaa alas, vaikka se automaatio aika monelta vielä varmaan puuttuukin. En mä tiedä, puuttuuko, kerro sä sekin, mutta niin kuin, et missä mennään? Mikä on tämä state of the art, mihin Jouni viittasi tavallaan?
Joo, no tosiaan tässä niin kuin cloud transformaatiossa niin aika moni asiakas on eri vaiheessa, että ensimmäiset asiakkaat tekee niitä ensimmäisiä pikku tepsutteluita ja avaa sinne jonkun VPN ja pistää sinne muutaman pannun pyörimään ja vähän kokeilee ja katsoo. Toiset on taas jo siinä vaiheessa, että ne on vienyt suurimman osan jo palveluista. On meillä jopa sellaisia kanssa, että ollaan heitetty kokonaan pilveen, vaikka todennäköisesti niin kuin uskon, että aika pitkään vielä eletään tämmöisessä hybridimaailmassa. Mutta se, mitä siellä on tullut, niin tämä on aika mielenkiintoinen laaja kysymys, koska virtuaalikoneita, niin mitäpä teen esimerkiksi aika paljon. Mä teen työtä tämmöisen niin kuin liiketoiminnan turvaamisen kanssa ja näin poispäin. Eli miten Azurea voidaan käyttää siis varakonesalin. Siellä on ihan natiivisesti löytyy palveluja, sitä on niin kuin Azure Site Recovery, jolla voidaan on se sitä on-premise oleva tai kumppanin konesalissa oleva palvelu, se virtuaalinen tai fyysinen, niin siitä voidaan tehdä replika Azureen. Ja sitten disaster-tilanteessa käynnistää ne sieltä vaikka automaattisesti. No tämmöistä voidaan sitten hyödyntää myöskin testauksessa, että nyt kun puhuit, että olet sohelluskehittäjä, niin siellä on monta kertaa, kun tulee uusia versioita, että pitäisi päästä sitten testaamaan, niin perinteisessä maailmassa on tehty, että yritetään pitää jonkunnäköistä niin kuin, jotain tämmöistä hyväksymistestiympäristöä niin kuin siinä rinnalla, mutta se on harvoin, se on samassa ikään kuin vaiheessa sen todellisen ympäristön kanssa, että koeta pitää samat fiksit ja koeta pitää samat niin kuin, toiminnalliset siinä, se on aika hankalaa.
Niin varsinkin nykyään, kun joku sanoo, että on muka best practice, että tuotantodataa ei saa olla testiympäristössä, niin hirveän hankalaa on tullut viimeisen 10 vuoden aikana tästä, että ympäristöt on samanlaiset.
Joo. No tässä teissä Azure Asset Recovery mahdollistaa sen, että sä voit tehdä sitten replikan, sitten sä voit tehdä tämmöisen test failoveri, missä sä nostatkin sen sun ympäristön sinne Azureen hetkeksi aikaa päälle, tämmöiseen eristettyyn verkkoon. Ajat siellä sitten testiä, että katsot, että päivität sen SQL-palvelimen, että kilahtaako se applikaatio ja mitä sille tapahtuu ja tai ajat seuraavia versioita, sitten taas niin kuin stoppaat sen test failoveri, jolloin sulla edelleenkin se tuotantoympäristö pyörii on-premissa, mutta sä pystyt tekemään tätä testausta taas Azuressa, ja jälleen kerran sä maksat vaan siitä, kun on päällä, eli minuuttipohjasta. Käytännössä sekuntipohjasta maksua.
Puretaan mitä sä äsken sanoit pikkasen, koska Site Recovery-tuotteena ei varmaan ole kovinkaan monelle tuttu. Se nimittäin on sellainen, että vaikka sä olisit niin enemmän suuntautunut konesalinkin, niin sulla pitää olla aika iso ympäristö, että Site Recovery alkaa kiinnostaa. Niin tavallaan kerro pikkasen, mikä se on se Site Recovery, miten se mahdollistaa ton?
Joo, jos ihan tekniikkaan mennään ja vähän tuohon hintaakin, niin Azure Site Recovery on palvelu, jonka Microsoft, niin kuin monenkin muun teknologia on ostanut. Ja tämä taas on semmoinen firma kuin Inmage. Ja heillä oli itse asiassa pystyttä tekemään niin kuin disaster recoverya niin hyperveistä Azureen, mutta sitten puuttuu kaikki tämmöiset fyysiset palvelut tai Linuxit tai VMware-pannut ja muut. Ja tämän teknologian myötä ne sai sitten tämmöisen kyvykkyyden ja sitten ymppäsivät sinne Azure Site Recoveryin tämän toiminnallisuuden. Ja en ihan tarkkaan muista, olisiko parisen vuotta sitten, kun se ensimmäiset previewt sitä tuli ulos. Toiminnossa on sillä, että on-premiseen tarvitaan itse asiassa yksi ainut palvelin. Se on tämmöinen processing tai configuration server, joka hoitaa. Se on 12.12.R2 tai 12.16. Ja vähän riippuu siitä, että asennetaanko se sitten Hyper-V tai VMware-ympäristöön tai otetaanko yksittäisiä fyysisiä palveluja. Se tapa, millä sinne lähdepalvelija, mitä aiotaan replikoida, niin asennetaan tämmöinen mobility-agentti. VMware-ympäristössä tehdään PowerShellia, Hyper-V-ympäristössä sen hoitaa Virtual Machine Manageri, tai sitten se voi asentaa myöskin käsi. No siinä vaiheessa, kun tämmöinen mobility-agentti on asennettu, me voidaan lähteä tekemään siitä replikaa. Azuren päähän se itse asiassa ei luo virtuaalikonetta, vaan se tekee VHD-file. Ja se pitää synkassa sen, että replikoi ensin sen koneen ja selkeä se on synkka replika. Ja olisiko se suurin piirtein noin 15 minuuttia tällä hetkellä se RTO, kuinka usein se tässä replikoi. Ja selkeä sä voit tehdä siitä milloin tahansa täydellisen failoveri, jolloin sammutetaan se on-premispää ja käynnistetään sieltä. Tai sitten tämmöisen test failoveri, jolloin se synkka pysyy edelleenkin, se vaan kloonataan se VHD-file ja siitä generoidaan palveli. Tämä on niin kuin aika useassa mun asiakkaassa on otettu käyttöön jopa migraatiotyökaluna, koska tämä on 30 päivän ajalla tämä itse migraatiotyö on ilmainen. Sä voit ottaa se mille tahansa pannulle päälle ja tehdä siitä replikaa ja tehdä failoveria ja sulla on migraatio Azureen valmis.
Jos tätä käyttää tätä Site Recovery-palvelua, mikä nyt tuolta sitten Microsoft tarjoaa, niin jos osaava heppu tekee tämän setupin ja tälleen, niin onko se niin kuin iso työmäärä se on tavallaan, että syntyykö toi niin kuin puolessa päivässä toi homma, että se lähtee synkkaantumaan se kopio sinne pilveen, vai onko se niin kuin muutaman päivän duuni, vai puhutaanko me niin kuin parista viikosta? Vai?
Me puhutaan niin kuin itse asiassa, niin kuin jos tuon pystytys on ehkä parisen tuntia.
Just näin.
Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sit jos on joku isompi pata, se lähdetään niinku replikoimaan, niin se saattaa viedä jo päiviä.
Just näin.
Ja sitten taas, jos ajatellaan sitä, että ruvetaan tekemään jollekin asiakkaalle jotain virtuaalikoneiden suojaamisen suunnitelmaa, niin se on jo vähän semmoinen, että sun pitää vähän plänätä, että minkälainen sulla on mikälainen sun liiketoiminnalla on tarve, että onko sillä kuinka kriittisiä applikaatioita ja näin poispäin, että jos sulla on joku ERP-toiminnan ohjausjärjestelmä.
47 pannua, niin kyllä siinä hetki menee.
Joo, siis niin, kyllähän se hetki ottaa, että se saa sen replikoita, mutta ettei ympäristöpysty, on aika helppo ja sitten on aika kustannustehokas, että kun toi taitaa maksaa kaikki 21 euroa per virtuaalikone, plus sitten sä maksat siitä storage-kapasiteetista sen muutama euro, niin jos tämmöisen Ville ravistuskeisen hinnan heittää, niin 25 euroa per pata.
Joo.
Jossa mietit taas on-premisessa, lähdet kaadentamaan konesali, tietysti sitten storage-tasolla tai sitten jollain hypervisoritasolla, niin puhutaan helposti jostain 100 tonni ja päälle kustannuksista.
Onko kuin tässä Site Recoverista vielä, kuin hyvin jengi tuntee, niin kuin infrastruktuuriporukka tietää, että okei, että toikin on tavallaan tämmöinen opportunity, mitä tämä IaaS-pilvi tarjoaa, tavallaan se, että tommosia featureita on, että se ei välttämättä ole tämä niinku VM-mailla, mihin pitää lähteä.
Aika huonosti, suoraan sanoen, aika huonosti se on Azurehan on semmoinen mielenkiintoinen paikka, että sinähän tuli, en muista, niin viimeisen 12 kuukauden aikana 500 uutta featurea, että se kehitysvauhti on niin älytön. Mutta kyllä Azure on pari vuotta ollut, ja sehän nyt kyllä löytyy tämmöisestä, myöskin tämmöisestä paketista, kun OMSI, Operation Management Suite, missä on muun muassa tämmöinen palvelu kuin logianalytiikka, joka taas liittyy sitten palvelimien valvontaan. Se on myös semmoinen ongelma, että tänä päivänä kun meillä on virtuaalikoneita, meillä on omassa konesalissa ja saattaa olla fyysiäkin palvelu, sitten on kumppanin konesalissa ja sitten saattaa olla pilvessä, niin me menetetään tavallaan se näkyvyys siihen, niihin virtuaalipalvelimiin. Ja ensin logianalytiikka on semmoinen, jolla pystytään sitä analysoimaan. Sinne lähetetään logit ja se tuottaa sinulle erilaisia graafeja ja kertoo, että minkälaisia korjausehdotuksia se näyttää, patchin tilaa, change tracking, tämän tyyppisiä asioita. Ja näitä me pyritään ottaa asiakkaiden kanssa käyttöön ja monelle tämä on ollut aika sellaisia niin kuin silmät avaava juttu, että, että Azure tai pilvi on muutakin kuin pelkkää IaaSia.
Mutta eikö toi luulisi, että toi tulee OMSin kautta tai ja näiden työkalujen kautta tulee tämä monitorointi, niin eikö se ole, että jos mietitään, että hybridi on se sana, mitä sä käytit, joka tarkoittaa nyt oletuksena sitä, että meillä on yritys, jolla on se on-prem edelleen jotain omia tai muita hosting-juttuja ja sitten on pilvessä ja ehkä niillä on jaettu verkkoavaruus ja tämmöistä muuta kamaa, niin eikö toi niin kuin tommonen monitorointi ole niin kuin aika perusvaatimus sille, että se on yhtään pallo hallussa siitä kokonaisuudesta?
No on, mutta tässä tänä päivänä taas mä teen aika paljon tommosia niin kuin isompia asiakkaiden kanssa ja ne on isot asiakkaat, niillä on suuri osa on yleensä hostattuna. Ja silloinhan ne taas ovat ajatelleet, että tilanne on näin, että kyllähän se kumppani
totta kai
lupaa pätsätä ne pannut ja näin poispäin, mutta se, kun tätä loganalytiikkaa se on otettu käyttöön, niin kyllä se tilanne on ollut aika karu. Ehkä se tavallaan se todellisuus on saattanut jopa käydä niin, että asiakas sanoo, että joo, että sopinut, että kaikki pätsätään, niin sitten sopimuksessa on lukenut Windows-pätsit ja sitten sinne on asennettu yhtään SQL-pätsiä. Niin kuin voit kuvitella, että
tai turhia Windows-pätsejä, että sehän voi olla, että asentaa vain tärkeät Windows-pätsit, nehän voi olla vähän vanhempiakin.
Ja sitten taas, mitä niin kuin Onrico tekee, niin mehän tarjotaan taas tuonne Azuren päähän oleville IaaS-palveluille sitten taas ne jatkuvat palvelut. Tämä aika moni hostari on taas ollut vähän vastahakoinen tähän, koska niillä on ostanut sen oman konesalin ja niillä omaa rautaa sinne, niin totta kai ne sanoo, että hyi hyi paha pilvi, että älä laita sinne yhtään mitään, että laitetaan tänne mun konesaliin ja tämä on Suomen rajojen sisäpuolella tai jotain muuta tämmöistä ihmeellistä niin kuin perustelua sille. Ja taas meillä taas asiakkaat, jotka ymmärtää sen, että hei, toi pilvihan mahdollistaa monenlaisia asioita muutenkin, eli lähtee siirtämään sinne sitten niitä virtuaalityökuormia. Ja sitten tarvii sinne se jatkuvat palvelut. Ja me tarjotaan se valvonta, patch managementti, varmistukset, tämän tyyppiset.
Mm.
Ja tarjotaan asiakkaalle sitten myöskin näkyvyys kaikkeen kulutukseen ja muuhun. Että se on niin kuin hyvin läpinäkyvää toimintaa. Hyvä esimerkki meidän palvelusta kertoo se, että kun me asiakas vaikka haluaa sitten jonkun palvelun meidän asiakkaalle, niin se on aina toistaiseksi voimassa, että se voi irtisanoa sen milloin tahansa. Eli ei ole tämmöistä vendor-lockia, mitä taas näillä perinteisillä hostereilla on virtuaalikoneissa työkuormissa. Me ollaan yritetään olla tämmöinen moderni pilvimäinen myöskin yritys, joka tarjoaa sitten sen virtuaalityö IaaS-palvelimien tai on se mikä tahansa palvelu on sen palvelu niin kuin pay as you go.
Mitä se, kun sä sanot, että tarjotte valvonnan tuommoiseen IaaS-ympäristöön, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Kuinka paljon siinä on niin kuin teiltä tavallaan ihmistyövoite mukana versus se, että kuinka paljon ne on vaan niin kuin valmiita teknologiaratkaisuja, että te osaatte konfata jonkun Azure monitorin alerttaamaan oikeista asioista tai mitä ikinä?
No kyllä meillä on ihan 24/7, että meillä on siinä ihan oma jengi, joka sitten valvoo ja monitoroi niitä koko ajan, niitä palvelimia. Että se kyllä se siellä on, koko ajan tapahtuu ja asiakkaalta tulee tikettiä, milloin ne on sitten joku semmoinen, että tarvitaan joku muutostyö. Tai sitten se on vaan jotain, että me huomataan, että jostakin pannusta rupeaa vaikka levytila loppumaan, niin me pystytään tämmöisen valvonnan avulla sitten olemaan vähän niin kuin proaktiivisia ja korjaa se vika ennen kuin se aiheuttaa sitten varsinaista niin kuin kokkaretta tuulettimeen niin sanotusti.
Ja tämmöisiä erilaisia valvomoitahan on niin kuin tavallaan myyty iät ja ajat, mutta ilmeisesti se sunkin sentimentti on tavallaan se, että pilvessä se valvomo on niin kuin aika paljon helpompi pyörittää, ja toisaalta se valvomo pystyy reagoimaan useampiin asioihin, koska resurssit on virtuaalisia.
No joo, mutta silti kuitenkin niin kuin täytyy muistaa, että kun moni lähtee tuonne pilveenkin niin kuin soitelleen sotaan, niin että pilvi on, se on konesali siinä, missä on-premisessäkin olevat konesalit tai muuta, niin niillä pitää olla hyvin selkeä määrittely, että mitä sinne toimitaan, eli tämmöistä governancea. Se pitää olla olemassa se, että varsinkin nyt tämmöisessä niin kuin pilvimaailmassa monesti tulee sit vielä ulkopuolisia kumppaneita, jotka tulee ja tuottaa sinne asioita, että jos ei meillä ole tämmöistä määrämuutosta tapaa rakentaa vaikka jotain IaaS-ympäristöä, miten nimeämiskäytöt, miten verkot, miten joskus security groupit, tämän tyyppiset. Mm. Siellä on paljon asioita, mitä pitää ottaa niin kuin huomioon, niin se pitää olla aika määrämuutosta. Me autetaan asiakkaita tekemään, me autetaan valvoa sitten, että jos siihen tulee kumppani, että se tehdään myöskin sen IaaS-ympäristön esimerkiksi sen governancen mukaisesti. Se kannattaa miettiä, varsinkin sitten siellä, kun sieltä usein on se VPN tai joku Express Route vedetty sinne on-premiseen, että ja liian monta kertaa on nähnyt asiakkaalla sen, että se on otettu vähän käyttöön ja sitten siellä on kaikilla suurin piirtein on go-admin natsat ja sitten tulee semmoinen niin kummallinen villilänsi, että siellä kaikki puuhaa ja touhua ja eihän on-premisessäkään ei tehdä, että annetaan kaikille admin natsapatsilla NT4-maailmaa.
Tässä on varmaan tämmöinen tietty aikaväli tässä, kun tämä pilvi on vielä uusi juttu, jossa toi tulee olemaan tavallaan se mahdollista, kun säännöt ei ole selkeitä ja ei ole niin kuin jengillä ei ole kokemusta ja aika paljon semmoista leikittelyä. Mä mietin tuossa aikaisemmin, sä mainitit tuon noin niin kuin Suomen rajat, että vähän silleen, että hosterit saattaa pelotellakin silleen, että no tää on niin kuin Suomen rajojen sisäpuolella. Kuinka paljon siihen vielä törmää periaatteessa tähän niin kuin Suomen rajat -argumenttiin?
Oikeastaan hyvin vähän, koska esimerkiksi mun asiakkaat, minkä kanssa ne on kaikki globaaleilla, on saattaa olla satoja saitteja ympäri maailmaa.
Just näin.
Että ne on niin kuin suurimmalla osalla on kuitenkin sillä, että niin järkipäästä ne ymmärtää, että siinä vaiheessa, kun se pitti kolistelee tuolla kuidussa, niin se ei paljon siinä sinivalkoisen tolpan kohdalla
niin
pysähtelee, että pojat sinne takia jarrut seis, että tässä on raja. Ei kyllä se pitti mennä vilistää tuolla ja se, että kun mekin tarjotaan palveluita, niin me tarjotaan niin kuin Euroopassa Amsterdami, Dublin, jotka on Euroopan alueen sisäpuolella ja siellä ne pysyykin.
Just näin.
Että ei siellä että ehkä julkissektori on vähän semmoinen, valitettavasti semmoinen, että siellä on vielä tämmöisiä vähän jäykkiä asenteita. Sitten on näitä ehkä jossakin oikein vanhallisessa perinteisessä teollisuudessa joku tyyli, jossa perähikiellä ja teollisuuslaitos, niin voi olla vähän tämmöistä asennetta, mutta Kyllä tavallaan, että jos ajatellaan vaikka pilveä ylipäätänsä, niin se hypo on mennyt jo ohi, että se on lähestulkoon 80% tänä päivänä suomalaisessa organisaatiossa käyttää jo pilveä.
Niin mun pitikin kysyä sitä, että kun te oikeastaan enabloitte ja luotte näitä, että se pilvi on samalla lailla hallussa kuin se on-prem, niin kuin tavallaan sehän on se tavallaan, että se on pariteetissa se haltuunotto ja se kontrolli, niin kuinka pitkällä Suomi on siinä tavallansa, että toi infrastruktuuri pilvessä on valveutuneiden asiakkaiden osalta tavallansa hallussa? Ja sä puhuit, että 80% suomalaisista toimijoista on jollain tavalla pilvessä. Ja nyt tietysti sun näykenttä on ehkä enemmän tähän Azure-pilveen. Amazon on tietysti tosi iso infrastruktuuripilvi myöskin. Miten sä näet, mikä on Suomen markkinatilanne tuossa?
Joo, sanotaan näin, että jos mä lähdetään tuota purkaan, niin kyllähän se on ollut niin kuin SaaS-ripaideilla, eli Software as a Service, jossa tavallaan niin kuin ehkä veturina on niin kuin jos puhutaan niin kuin yrityksestä, niin on sanomavälitys Office 365. se on lähestulkoon 80%, niin se on aika luonteva lähteä sitten esimerkiksi käyttämään. Mitä me tehdään niin kuin usein, niin me laitetaan se O365 hakemistopalvelu on itse asiassa Azuressa. Me laitetaan se samalla sitten siihen asiakkaan subscriptioniin. Ja mitä Onreko taas tarjoaa, niin me tarjotaan asiakkaalle myöskin se subscription. Se on joko sitten meidän CSPstä tai sitten meidän Enterprise Agreementistä. Ja asiakas saa sen kuukausilaskulla. Mm. Se on tosi kätevää, koska ei tarvitse käyttää mitään luottokortteja eikä tarvitse tehdä mitään isoa commitmenttia tuonne Azurepäin. Se on meidän palvelu. Ja siinä edes laskutuslisä, että se on ihan niin kuin, menee ihan samalla hintaa. Se, mikä se meidän pihvi on siinä, niin todennäköisesti jos asiakas sitten tarvii sinne jotain virtuaaliympäristöä pystyttää niin se, ja tarvii siihen konsultointia, niin se hankkii sen meiltä. Mm. Et se on se. Ja mehän pyritään tietenkin siihen, että me luodaan asiakkaan kanssa hyvät välit ja tämmöinen niin kuin puitesopimukset ja muut, missä voidaan sitten auttaa, kun sille tulee joku ongelma. Et sillä on joku tämmöinen paikka. Ja sitten vielä kaikki, jos se saa vielä kaiken palvelun sekä valvonnan, hallinnan, sen alustan, ympäristön, sen turvallisuussuunnittelut ja kaikki muut niin kuin yhdestä paikkaa, niin mikä sen parempi asiakkaalle. Siellä on niin kuin, tavallaan turvallinen olla sen oman. Koska toi kuitenkin on, Azure on semmoinen, kyllä sanotaan, että jäsikoneitakin lähtee sinne pystyttämään, vaikka se kuinka helpolta niin kuin teknisessä mielessä tuntuu, että sieltä kliksutellaan muutama hernäppylä, niin kyllä siinä täytyy tietää aika paljon. Siinä on paljon erilaisia lainalaisuuksia, mitä siihen liittyy, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja puhumattakaan sitten tuommoista testi- ja dev-ympäristöstä. Aika monen asiakkaan kanssa, kun mulla on lähdetty tuonne pilveen, kun ollaan tehty joku tämmöinen governance tai muuta, niin siinä on törmätty näihin keskusteluun, että moni asiakas haluaisi niin kuin ostaa kaiken mahdollisen niin kuin SaaS-palveluna, mitä nyt, koska tavallaan sen virtuaalikoneiden omistamisessa ei ole sinänsä mitään. Joka ikinen virtuaalikone lisää työmäärää ylläpidollisesti. Mm. Ja totta kai me pyritään myöskin siihen, että jos asiakkaalla on jotain tietokantoja, että voisiko sen tuottaa sitten, jos ei saada sitä SaaSina sitä sovellusta, niin voisiko sen tuottaa sitten PaaSin. Että pistetään tietokannat PaaSiksi ja kenties joku web-saitit ja muut PaaSina. Ja vasta sen jälkeen, jos ei oikein sovellustaivu tai muista syistä, niin tuotetaan sitten IaaSina näitä asioita. Mutta sielläkin on aika paljon asioita, mitä tänä päivänä niin kun Microsoft tarjoaa. Yksi on esimerkiksi tämmöinen Azure Hybrid Use Benefit. Eli jos sulla on on-premisessä datacenter-lisenssi, no melkeinpä kaikilla, joilla pyörii vinkkareita omassa konesalissa, niin on hankittu myöskin datacenter-lisenssi, että saadaan virtuaalisessa ympäristössä lisenssoitua ne virtuaalipalat. Jokaista datacenteria lisenssiä vasten, jotka on ylläpidossa, niin saa ajaa 2 virtuaalikonetta Azuressa noin 1,5 hintaa. Eli siitä se Windows-lisenssikustannus häipyy pois, että se voi, niin kun laitetaan sellainen täppä päälle, että tämä on ahuppi kone niin sanotusti. Ja käytännössä maksetaan saman verran kuin maksetaan jostain Linux-pointosta.
Okay.
Ja toinen tapa, millä pystyy säästämään aika vielä rajummin, niin on tämmöinen ResetRed Instance, joka nyt julkaistiin viimeksi Igniteissa, jossa asiakas ikään kuin sellainen tietty infra pyörimässä siellä, se sitoutuu jonkun tietyn konemallin käyttöön. Tässä infrassa mä käytän tätä nyt 12 kuukautta tällä mallilla, en vaiha sen koneen tyyppiä. Sitoudun käyttämään tätä, niin silloin sen virtuaalikoneen kustannus tipahtaa jopa 60%.
Oho. Miten sä näet niin kuin tuommoisen, siis mä tietysti tavallaan ymmärrän niin kuin Microsoftin kannalta, että kyllähän heillä on se samat lainalaisuudet, he joutuu investoimaan siihen infraan ja on niin kuin järkevää antaa alennuksia, mutta onko tavallaan ton tyyppinen toiminta, onko se kuinka kysyttyä, että 60% on tietysti niin kuin iso leikkaus, mutta toisaalta se vie aika paljon sitä niin kuin pilven ketteryyttä?
No, jos mulla on joku pyöri, joku tietty infra, joka on mulla liiketoiminta kriittinen, vaikka joku tuommoinen tyypillisiä palveluita, joku vaikka O365 yhteydessä kuin ADFS Prox. No sehän kannattaa laittaa tonne ja sekin kaadennetaan. Ja sä tiedät, että tää nyt käy ja kukkuu ja tää on semmoinen, mitä me ei paljon sammutella ja tää meille riittää, että on niinku kaadennettu näillä ja näillä palvelujen kombinaatio. Niin siinä kohtaa ihan sama lyödään, niinku, että noiden palvelujen osalta mä voin käyttää reserved instance. Ei mun tarvitse niinku kaikkiin sitä tehdä.
Käytännössä jos sitä käyttää 6 kuukautta tolleen, niin sit se on jo sehän on niin kuin voittanut tavallaan sen rahan. Sen jälkeen sä voit tehdä jotain muuta jo.
Joo, mutta tämä on oikeastaan, mä luulen, että tässä on enemmän kyse Microsoftilla. Se näkee taas asioita vähän pitemmälle, että hei, nyt kun pystytään oikeasti kilpailemaan niin kuin hintatasolla niin kuin on-premise-tuottajien konesalikapasiteetista versus sitten niin kuin Azureen. Niin se alkaa olla niin järkevää. Sitä on tämä hintakehitys, ollut, kiitos tämän kilpailun. Siellä on ollut kolme toimijaa, Google ja AWS ja sitten Azure, jotka on niin nokittanut toisiansa. Ja hinnathan on koko ajan itse asiassa ollut tippunut päin.
Mm.
Ja konetehot sieltä nousee. Nyt mä voin hakea siihen oikean tarpeeseen oikean kokoisen koneen, että sieltä löytyy sitten isoon nälkään ja pieneen nälkään. Ja mä edelleenkin korostan sitä, että virtuaalikoneessa IaaSissa varsinkin se, että sä pystyt aika helposti säästämään. Mutta vaikka esimerkin tämmöisen, että mä teen aika paljon asiakkaiden kanssa offsite backupia. Et asiakkailla voi olla vaikka joku VM, mikä tuossa on premisessä, ja sitten laitetaan sen VPN yli, sitten Azureen sinne yksi palvelin, ja sitten tehdään offsite-kopiot sinne Azureen. Saadaan tämä sääntö 3-2-1 täytetty, eli 3 ajan hetkeä, 2 eri mediaa, 1 offsiteilla. Ja siinä vaiheessa, kun mä konfiguroin asiakkaalle sen backup-kopi jobiin, niin mä laitan sen jobiin skriptin, joka käynnistää sen palvelimen sieltä Azuren päästä, ennen kuin se kopi-jobi lähtee käyntiin. Ja sitten kun se jobi on ohi, niin mä ajan taas skriptin, joka sammuttaa sen palvelimen, kun se offsite-kopi-jobi on mennyt. Tässä on 2 eri hyötyä. Ensinnäkin mä maksan vaan siitä, mitä mä käytän. Tosin mä maksan totta kai sitten levytilasta, mutta se palveli on vaan muutamia minuuttia kuukaudessa. Puhutaan niin kuin senteistä tai ehkä eurosta niin kuin kuukausitasolla sen palvelimen kustannuksesta. Se on aika kustannustehokas tapa. Sitten kun mietitään, että maksat siitä levypinnasta niin kuin joku 30 € teraa tai 40 € teraa, niin ei sekään niin kuin kauhean kallista levypintaa ole. Ja siellä jos voidaan hyödyntää sitten vaikka jonkun 12-16 serveri FFS ja näin poispäin ja VMin deduplikointi ja muuta, niin se on todella. Ja just tämä, että voi sammuttaa koneita ja käynnistää koneita. Miksi niitä rallattaisiin niin kuin 247? No kun me ollaan totuttu siihen, että kun me ollaan on-premisissa, meillä oli joku virtuaaliympäristö, niin siellähän ne on ollut aina 247 päällä. Toinen, mikä sitten kun tehdään migraatio, niin me aika usein asiakkaille tehdään tämmöinen kartoitusta, paljonko ne oikeasti syö resursseja ne koneet. Koska taas Azuressa maksataan sen CPUn ja muistin mukaan silloin, kun sä käytät sitä JAS-palvelinta. Taas on-premisessa on aina ollut sillä, että no paljonkohan mä laitan tuosta SQL-serverille. Laitaisiko tämä 8 GB rammet? Laita 16. No miksi et laita samoin 24? No laitetaan 24. Ja sitten siellä on niin kuin täysin yliallokoituja koneita. Jos tämmöisiä lähtee sitten viemään Azureen, ja monihan on tehnyt sen virhe, että ne rupeaa vertailemaan niin kuin torttapa tortta sitä omaa virtuaalikonetta, että paljonko mulla täällä on, ja hui kauhea, toihan maksaa hirveästi tuolla Azureessa. Kannattaa ensin katsoa, että mitähän siellä niin kuin voisi konsolidoida. Että tarviiko kaikilla applikaatioilla ikään kuin olla aina ikioma palveli. Jostain syystä se tämmöinen tapa yleistyi, kun mentiin tänne virtualisointiin VMware ja Hyper-V:n toimesta, että jokaiselle applikaatiolle laitettiin, että no sitten jos tämä hajoaa, niin ei ainakaan mene sitten monta. Mutta sitten yhtäkkiä ei tajuttu sitä, että jokainen pannuhan pitää pätsätä aina. Se on hirveä duuni. Kauhea duuni pätsäillä niitä. Ja nyt
tuo on jotenkin aika kerettiläinen neuvo, tuo ajatus siitä, että ruvettaisiin pakkaamaan sovelluksia takaisin omille palvelimille. Tuo iskostui niin syvälle tuo niin kuin jokaiselle oma koneensa ajattelu, että tuohon tuntuu ihan suorastaan niin kuin vierata ajatukselta.
No kyllä sitä jossain määrin kyllä sitä konsolidointia, ja sitten kannattaa miettiä just, että tarvitsi kaikki aina virtuaalikoneet, kun voisiko sillä ajaa passikin tai SaaS. Se on niin kuin, tämä on se, että niin kuin, pilvihän mahdollistaa tämän. Tavallaan sun pitää ruveta ajattelemaan modernisti tuossa kohtaa. Niin kuin hetkonen, miten tämä sovellus tuotetaan, ja myöskin siis Skodarelle nimenomaan, että miten tämä kannattaa niin kuin koodata.
Miten sä niin kun ajattelet tuosta, siis monet tämmöiset niin kun kovat pilviajattelijat, nehän puhuu siihen tyyliin, että tavallaan kun sä oot pilvessä, niin sun koneet pitäisi suhtautua, ne on niin kun karjaa eikä lemmikkejä, että sä et saa antaa niille yksilöllisiä nimiä ja sun pitää olla valmis ampua niitä niin kun otsaa heti, kun ne on tarpeettomia ja niin edelleen, niin tavallaan tuossa tulee, sä niin kun puhuit monista asioista esimerkiksi siitä, että voisi esimerkiksi vaikka siirtää koneen toisen tyyppiseen rautaan, jos se on niin kun sille sopivamman kokoinen ja näin, niin yksi asia, mikä mulle tulee tuossa heti mieleen on se, että siis asennusautomaatio, sun pitää olla jotenkin kauhean kyvykäs tuottamaan niin kun toimivia VHD-imageja niin kuin erilaisiin ympäristöihin sen mukaan, mitä sä tarvit, niin eikö toi ole niin kuin asia, mikä on vähän pakko jotenkin ratkoa?
No, toi on hauska tuossa, jos mietitään vaikka Azureen, niin jos otat sieltä ja käyt hiirellä kliksuttelemaan valikosta, että luon tästä virtuaalikoneen, ja sä käyt sitten valitsemaan sille koneelle tietyt speksit ja tietyt tyyppiset storaket, onko se pyörivää vai onko se SSD ja näin poispäin. niin siellä lopussa ennen kuin sä painat OK, niin siellä on semmoinen nappi, josta sä voit ottaa sen minä tahansa skriptinä, ottaa sen JSONina tai PowerShellinä tai minä tahansa ulos juuri äsken luomasi. Että sä saat saman tien sen koodinkin, millä tehdä sen. Sä voit sen jälkeen automatisoida tuota. Ja se ei ole sen jälkeen oikeastaan mitään kuin leikkaa liimaa tyyppistä, kun sä yhdistelet näitä, jos haluat jotain ympäristöä luoda. Et sitten jos haluaa taas viedä omia imitsejä, niin ei sekään vaikea, että se on niinku... Siellä on tänä päivänä sulla on suoraan nappi upload. Aikaisemmin se piti tehdä PowerShellille, mutta kaikki, jotka on vähänkään sitä käyttänyt, niin ei ole monta aloitsua. Sitten siellä on Storage Explorer, ihan graafinen työkalu, missä sä käynnistät sen työkalu ja sä näet kaikki sun storaget. Sen otat track and dropin ja puotat ja sulla on kohta se sun oma image siellä. Ja ihan yhtä lailla voidaan käyttää sitten niitäkin siellä. Tähän tulee esimerkiksi selkeästi tämmöisessä, mikä nyt aika vastaikään, kun Microsoft ja Citrix lähti tätä yhteistyötä taas tiivistämään, niin Citrix julkaisi tämmöisen toiminnallisen kuin Citrix Cloud. Eli tavallaan se Citrixin koko infrastruktuuri tuleekin paassina. Käytännössä vaan sit sä asennat semmoista VDA-komponentit, se konnektorit sitä, vaikka sieltä sun se nappi palvelimelta, mutta kaikki muu hallinta tulee sitten Citrix Cloudista. Nekin pyörii itse asiassa Azuressa, kaikki ne palvelut. Ja nyt ne rantautuu jopa tänne Eurooppaankin. Mutta se, mikä siellä on tullut ensimmäistä kertaa, mä näen niin kuin valoa tämmöisessä ajatuksessa kuin VDI, joka on mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan. Mä oon Citrix-juttujen kanssa eka kerran törmäsin, taas oli 96 Citrix WinFrame rakentelin tuonne. Ja silloin ensimmäisiä, taisi olla ensimmäisiä jotain Tinklainttia ja muuta, ja jotenkin tuntui, että tämä on mageeta, että kun ei tarvitsisi enää. No, sen jälkeen tuli taas kannettavat koneet, ja tämä VDI jotenkin taas unohtui. Tämä on semmoinen hauska.
Mikä tämä VDI-ajatus on?
Virtual Desktop. Desktop-infrastruktuuri, eli työasemaa virtualisoidaan. Niin tämä on usein tehty niin sovellusvirtualisointia ja jaetaan sovelluksia, mutta nyt kun me voidaan viedä esimerkiksi meidän sovelluspalvelimet ja kaikki se taustainfra niin Azureen, niin minua kutkuttaa kovasti ajatusta, miksi me vietä sinne myöskin se tavallaan se työasema. Ja selkeä me oltaisiin oikeasti tämmöisessä biodissa. Että se on ihan sama, mikä kikkari sulla on kädessä, onko se pädi vai PC vai joku linukka. Tuossa on sulle sen kun käytät. Tuossa on meidän firman työpöytä ja se on helppo ylläpitää. Sulla on yksi image, sitten me voidaan joko siinä imitsi-softa tai tuoda siihen päälle sit vaikka Xenapilla esimerkiksi tai jollain muulla sovellusvirtualisoinnilla sitä softaa päällä. Mielenkiintoinen esimerkiksi käyttökohde niin kuin voisi olla esimerkiksi oppilaitokset. Niillä on aika iso tavallaan investointi aina vuosittain, kun niillä on tämmöisiä mikroluokkia ja muita. Eihän nyt ihan joka vuosi niitä, mutta kyllä ne tietyillä syklillä niitä ostaa ja ihan varmasti sieltä joku luokkaana happanee ja siellä ne on tuota rasittamassa tasetta ja näin poispäin. Ja suuri osa niistä luokista, ne on käytössä päivässä aikaa, mutta ei siellä illalla tai yöllä kukaan.
Mutta mikä siinä olisi se päätelaite sitten, jos mikroluokat korvattaisiin tämmöisellä virtuaalidesktopeilla pilvessä? No. Millä se opiskelija, niin kuin, millä se näkisi sen?
No se päätelaite voi olla vaikka puhelin, se voi olla pädi, se voi olla PC. Se ei tarvitse olla, vaikka tuommoinen halvin marketti PC riittää siihen, läppäri, whatever. Siis se, tavallaan tämmöinen, niin kun kaikilla opiskelijan suurin piirtein löytyy tänä päivänä jonkunnäköinen laite, ja sit, se on vaan niin kuin tätä päivää. Ja voihan me sitten, jos se on joku polone, jolla ei ole, niin sitten sellaiselle niin kuin vaikka sitten jonkun oppilaitoksen toimesta järjestääkin joku tabletti tai...
Niin onhan se halvempaa, että oppilaitoksella on 5 tai 10 tablettia, joka liikkuu paikasta toiseen, kuin se, että niillä on mikroluokka, jossa on Pentium 2.
Ja taas tässä kohtaa, kun ajatellaan sitä virtuaalityöpöytää siellä niin kuin, pilven, se mahdollistaa sen, että se on anytime ja anywhere ja any device. Niin kuin, sit sä voisit oikeasti tehdä sitä vaikka viikonloppisen tai kesämökin laiturilta, missä sä haluaisit ikinä sitä opiskella. Se ei niin kuin sidoisi sua sinne luokkaopiskeluun taas, jossa voitaisiin tarjota niitä tarvittavia sovelluksia ja näin poispäin. Mua kutkuttaa tämmöisessäkin kohtaa. Toi.
Sä ajat niin kuin tavallaan takaa sellaista visiota, jossa niin kuin koulun mikroluokka on itse asiassa vaan niin kuin joukko tyhjää työskentelypintaa, johon jokainen tuo oman laitteensa ja kytkeytyy siitä sitten niin kuin verkolla Azuressa oleviin työpöytiin. Ja Azure syntyy niin kuin riittävän kokoinen kone, missä opiskelija voi tehdä sen, mitä sen tarvii vai?
Joo, ja silloin just sen voidaan niin kuin kurssikohtaisesti jakaa sille, että nyt sä oot, jos opiskelet tietoinen käsittelyopin laitoksella.
Nyt se kone on tämmöinen.
Nyt sä tarvit tämmöiset sovellukset. Sulla on se sun sahelluskehlis ympäristö siellä ja kaikki ne työkalut. Ja sitten kun sä lokkaat sitä ulos, niin se kone sammuu ja se ei maksa mitään. Niin silloin me päästään itse asiassa aika todella kustannustehokkaisiin tapoihin tuottaa palveluita. Miksei tämä sovi tuonne yritysmaailmaan ihan yhtä lailla, koska tänä päivänä vaikka sä voit ottaa Azuresta IaaS-koneita, jotka on sisältää vaikka Nvidian näytönohjaimen. Että on jo tällä hetkellä yrityksiä, jotka tekee siis CAD-suunnittelua sillä. Aikaisemmin on ostanut niin kuin jokaiselle kaverille oman pömpeli, jossa on hirveän tehokkaat kalliit näytönohjaimet. Nyt voikin tehdä sillä, että nämä ajaakin sen virtuaalikoneen Azuresta. Sen jälkeen, kun se yksi vuoro on lähtenyt pois, niin toteutetaan ne kaksi euroa vuoroa vaikka Intiasta. Ja taas data pysyy siellä yhdessä paikkaa, se on lähellä sitä taustapalveluita ja kuitenkin se loppukäyttäjäkokemus on ihan hyvä.
Mutta tietysti tällä hetkellä nyt kovista läppäreistä ei päästä halvempiin ihan senkin takia, että jos sulla on auki sekä Slack että Microsoft Teams samaan aikaan, niin se on 16 gigaa muistia käytetty.
Joo.
Tämä nyt oli vähän tämmöistä.
Chrome päälle, niin tarvit serverin kokoisen raudan.
Niin ei se. Joo. Menin iltalehti.fi.
Niin,
se laitaisi 10 megaa etusivua.
No Azure on taas semmoinen hauska paikka, että siellähän saa sitten niin kuin automaattisestikin voidaan laittaa sitä eri kokosta ja voidaan rajoittaa sitä tarpeen mukaan sitä konetta ja noissakin jossain VD-ympäristössä, mitä niin kuin, mäkin olen noita muutamia pilotteja tehnyt ja on meillä vetykin Azureen ja sitten on ne Citrix Cloudin asiakkaita käyttämään, niin kyllä se on aika miellyttävä se käyttökokemus. Mitä enemmän se on, niin sitten taas ne lähekkäin ne palvelut, se mahdollistaa sitten mistä tahansa ja se on hyvällä asalla toimivaa kamaa. Että se on
Onko toi VDI semmoinen niin kuin tämän infrastruktuurin tämmöinen, niin kuin sen nostaminen seuraavalle tasolle semmoinen nyt niin kuin tuleva tuuli? Mä näistä puheista ymmärrän, että se ei ole ihan vielä semmoinen, joka olisi rantautunut tai että...
No vastahan nämä itse asiassa tuli, että, mutta
ainakin sä näet siinä niin kuin erilaisia mahdollisuuksia ja sä niin kuin tavallaan uskot siihen, että toi tehostaisi jotain toimintaa.
Joo, siis mä sanoin, että tuossa aika, kun mä oon niitä VD-in kanssakin ollut, mä oon tehnyt paljon projekteja, missä on ollut sillä, että on tarvinnut testata vaikka evaluoida tai erilaisia softia, niin on ollut helppoa, että sulla on yksi imitsi ja teet asennat softaa, teet snapshot ja puulaat siitä virtuaalikoneita. Tämä on täysin mahdollista tuollakin, tietenkin tämmöisen niin kuin testaukseenkin, mutta siis tavallaan mä ensimmäistä kertaa taas pitkästä aikaa näin jotenkin semmoisen riemastuksen valoa siitä, että taas jälleen kerran uusi tapa käyttää sitä Azuren IaaS-kapaa. Just sillä on juuri hyödyntää sitä skaalautuvuutta ja ylösaloa, alasajoa ja näin poispäin. Että se on niinku mielenkiintoinen ja mulla on tälläkin hetkellä projekteja, mitä tehdään ja toi niinku mahdollistaa aika paljon, että sieltä saa niinku kaiken tehosta ja kaiken näköistä konetta. Että
just näin. Tuossa niinku, sä itse sanoit jossain kohtaa tuossa, että käyttökokemus on silti ihan hyvä tai jotenkin jotain tämmöistä ilmaisua käyttöä. Siinä mä niinku mietin, että toi on varmaan se asian ydin, että aika monella meistä tämä niinku työpöytävirtuaalisoinnin käytännön kokemus rajoittuu siihen, että mä otan remote desktop clientin jonnekin palvelimelle tai whatever ja sulla on pikkasen semmoinen horrori fiilis siitä, että näyttö piirtyy sellaisella niinku blokki kerrallaan, kun ne palikat siirtyy siellä netin yli. Että tavallaan, että tämähän on ehkä se, että jos mä kuvittelen, että mä heitän mun SQL Server Management Studion tai Vision tai PowerPointin tai minkä ikinä sinne pilveen, niin mä niin kuin haluan, että kun mä PowerPointissa teen animaation ja testaan sitä mun slideja, niin ne oikeasti niin kuin liikkuu smoothisti siellä.
Kyllä
ja ollaanko me siellä vielä?
Ollaan me siellä. Ainakin en tiedä siis versus sitten, nyt puhutaan jostain Citrixin receiverista versus sitten RDP-clientia. Mä en nyt halua sorsia RDPtä yhtään, mutta kyllä sekin on kehittynyt kovaa kyytiä. Mutta tänä päivänä on aika yleistä vielä, että nämä pystytään tarjoamaan HTML5 pohjaisena, että ei tarvita enää mitään receiveria sinne. Ei tarvita mitään klientteja.
Okei, eli mun ei tarvitse periaatteessa asentaa mun työasemalle mitään. Mä voin mennä webiselämälle johonkin ja sitten mä saan niinku riittävän smoothisti toimivan PowerPointin.
Kyllä.
Johtuen tietysti siitä, että se animaatio on tehty lokaalisti ja se koodi on selaimessa, mikä sitä
Joo, niin mutta
eihän sillä ole väliä tavallaan. Se toimii smoothisti ja firma saa ne hyödyt.
Niin. Joo, ja sitten siinä on vielä magia juttu, koska tuommoisessa niin teknologiassa tuodaan sitä erilaisia juttuja, vaikka app-layeringiä ja muuta. Sitten voidaan laittaa vaikka samasta applikaatiosta eri versioita sille samalle koneelle. Että me voidaan niin oikeasti ajaa vaikka eri Java-versioita ja eri selaimia ja samassa ilman, että ne haittaa toiseen. Voidaan vielä laittaa profiilikohtaisesti, kun toi käyttäjä kirjautuu, niin se näkee vaan nämä sovellukset ja tämä kirjautuu, se näkee nämä.
Yhtä Javaa pahempi on monta versiota Javaa.
Niin. Miten se menee, että vain ne 3 miljardia laitetta on saastunut Javalla?
Niin. Missä me ollaan he käytännössä menossa? Kuinka realistinen tuo visio, mitä sä sanot tästä VDIstä? Tämä on niin kuin makea juttu, mutta tavallaan niin kuin kuinka lähellä todellisuutta se on? Mä kysyn tämän siksi, että eihän siitä ole siis kuin muutama vuosi, kun Microsoft lanseerasi tuotteen nimeltä Azure Remote App, joka oli vähän niin kuin tämä sama infrastruktuuri, ja sitten ne niin kuin totesi, että eihän tästä tule yhtään mitään, ja vedetään se pois markkinoilta ja korvataan se Citrixin tuotteella. Niin onks tämä nyt niin kuin oikeasti täällä? Voiko tähän nyt luottaa?
No Remote App oli sovellusvirtualisointia, ja se oli se oli itse asiassa ihan toimiva, hyvin skaalautuva, mutta sitten kun tämä Microsoftin taas niin kuin yhteistyö Citrixin kanssa lähti, niin ne sopi sitten, että emme kilpaile tämän homman kanssa, että me ajamme tämän alas ja Citrix tuo tämmöiset essential tuoteperheet, eli Xenapista ja Xen desktopissa tämmöiset essentialit. Sitten siinä kävi niin, että kun Microsoft ajoi se Remote API alas ja sitä ei saatukaan, niin Citrix vähän myöhästyi tässä. Sitten yhtäkkiä oli semmoinen reilu puolen vuoden semmoinen musta aukko, että ei ollut mitään oikein. Mm. Ja sitten kun se Xenapessential tuli, niin se olikin sillä, että sen hallinta oli Citrix Cloudissa, silti sun piti sinne Azuren päähän osata pystyttää juttuja, ja sitten sun piti luvittaa vaan tämä homma siihen välille, ja sitten ne lisenssit tulee sieltä Marketplacein kautta. Hyvä, sanotaan sinne vähän purkkalutke sinitara paperiliitipiiritelmän oloinen siinä vaiheessa, kun se tuli, ja ei tue Azure Active Directorya, ja pitää olla niin kuin aito AD olemassa siellä, joka vaatii vähintään sen VPN sinne on-premiseen, ja sinne domain controllerin tai yhteyden sinne.
Kovinkaan moni ei siis lämmennyt tohon, ymmärrän.
No ei, mutta tämä on sanotaan puoli vuotta sitten tullutta tekniikkaa. Mutta miksi mä otin tuon niin puheeksi oli sen takia, että mä näen jotenkin, että tässä on mahdollista tehdä se jotenkin tämmöinen uusi nousu. Tavallaan myöskin, miksi otin sen, että nähdä sen, että Azuressa voi niin kuin sitä IaaS-kapasiteettia, mikä on nyt meidän niin kuin teema, niin hyödyntää monella eri tapaa. Et voidaan niinku viedä sinne virtuaalikoneita ihan niinku sillä lailla niinku testitarkoista tai sitä ajaa siellä on-premisessä. Voidaan tehdä disaster recoveria sinne ja et cetera. Mutta voidaan myöskin sitten tavallaan niinku ruveta tämmöisiä modernia juttuja käyttää, koska työasemat on tullut vasta ihan vastikään tuonne Azureen niinku tuetuksi. Ja tässä sä voit oikeasti ajaa sitten jopa puolata näitä Windows 10-jä esimerkiksi sinne. Ja sitten käyttää jopa samaa imageä, mitä sä käytät siellä on-premisessä, jos sulla on vaikka on-premiskoneita. Että ne on sitten, kun ajatellaan, että firmoilla on paljon eksternal työntekijöitä tai jotain muuta, että on, niin miksei? Näppärä tapa, erittäin niin kuin turvallinen näppärä siihen. Mutta sitten tavallaan, jos palataan siihen alkuperäiseen aiheeseen, että niin kuin jassikoneet, edelleenkin mä korostasin tässä kohtaa sitä, että kun sinne virtuaalikoneita laittaa, niin se pitää aina miettiä ne samat asiat, mitä on presenssistä. Miten mä valvon sen? Miten mä varmistan sen? Miten mä pidän huolta sen niin kuin tietoturvasta? Suojaan sitä Harry Hackerilta ja näin poispäin. Et nämä asiat kannattaa niin kuin pureskella etukäteen ennen kuin sinne lähtee, mutta kyllä mä uskon, että pilvi on jo täällä. Se ei voi sanoa, että pilvi tulee enää. Pilvi on jo täällä yhä enemmän ja enemmän. Me otetaan päivittäin käyttöön. Meillä tulee joka viikko uusia asiakkaita, millä lähdetään viemään. Osa asiakkaista on jo paljon pitemmällä. Osa ajaa jopa niitä liiketoimintakriittisiä ERP-palveluita Azuressa. Mm. Ja sielläkin voidaan asioita kahdentaa. Sä voit, nytkin, jos mä rakennan jokin Dubliniin IaaS:ssa mun ympäristö, niin mä voin kahdentaa sen sitten vaikka Amsterdamiin. Myöskin siellä tämä kahden koneen salin periaate toimii ihan yhtä lailla.
Hei, tuossa on ollut musta hyvä niin kuin läpileikkaus tavallaan siitä, mitä Jaassi on. Otetaan pari semmoista niin kuin tulevaisuuden haastejuttua vielä tähän, tavallaan käydä läpi semmoisia ajatuksia, mitä on tulossa. Musta olisi kauhean kiva kuulla sun mielipide esimerkiksi siitä, että Microsoft on niin kuin kovalla melulla puhunut siitä, että Microsoftin pilvistrategian ytimessä on tämä hybridiajatus, ja se yksi ehkä sen kulminaatiopiste on tämä taannoin julkaistu Azure Stack, joka nyt mahdollistaa sen, että tuodaan jollain tavalla Azurea pyörimään omaan konesaliin. Niin onko sulla Stackista kokemusta tai näkemystä?
Joo, aika vähän siitä on, sanotaan, että kokemus on aika ohkainen, se julkaistiin tuossa Ignitin koronalla, että ehkä kuukausi pari sitten, ja olen kyllä yhdessä tämmössä Azure Stackin ohjelmassa mukana, ja olen vähän seurallista hommaa, mutta mä en ole vielä ehkä sen suhteen nähnyt valoa. Mä aikaisemmin olin tekemässä tämän Azure Packin kanssa, ja rakentelinkin, niin oli jopa asiakkaillekin sellaisia, niin se oli varsinainen kyhäelmä, että siinä oli kyllä, piti olla tietyt patchitasot virtoimisen monakirjasta ja SQLista ja siihen rakennetaan kikkaretta päälle, että saadaan niin kuin sama käyttöliittymän näkymä. Mm. Ja jos ajatellaan taas liiketoimintajohtoa, niin, ja se miettii, että sillä on joku applikaatio, millä se tuottaa siis sille firmalle rahaa, niin sen näkövinkkelistä niin se on ihan se on sama, minkä virtuaalialustan päällä se kikkare pyörii, että onko se VMware vai Hyper-V vai joku AHV tai KVM, you name it. Ei sillä ole mitään merkitystä. Taas sitten Azure Stackissa ehkä se ylläpitäjän kannalta, että sulla on se sama käyttöliittymä ja mahdollisesti voit käyttää samoja skriptejä niin kuin palveluiden luomiseen ja tuleehan siellä tämä maksullisuuskin, että sitten sä maksat niistä ikään kuin pilvimäisesti sitä käyttöä. Kun sulla on virtuaalikone päällä, sä maksat siitä, että se ikään kuin lisenssioidaan sillä. Mutta se, että tällä hetkellä mikä se malli, että siellä on muutamia vendoreita, jotka on rakentanut taas jonkun läjän perinteistä rautaa. Et mä mieluummin jotenkin itse uskon enemmän tämmöisiin hyperkonvergenssiratkaisuihin, esimerkiksi Nutanix tai tämän tyyppiset.
No ei avaudu varmaan yhtään, ei avaudu mullekaan. Kerro lisää.
Mutageniks.
No hyperconvergence se tarkoittaa sitä, että meillä ei olekaan sit erikseen sellaista niinku perinteistä tapaa tehdä, että meillä on storage ja sitten meillä on siinä kuitukytkimet ja valokuidut sinne palvelin kuitukortteihin ja meillä on verkkokytkimet ja sieltä verkkoinfra ja sitten ne pistetään läjää. Vaan tämmöinen hyperconvergence tarkoittaa sitä, että meillä voi olla vaikka kahden uuden laite, jossa meillä on servereitä. Ja siinä on sitten levypintaa edessä. Jokaisella bladeillä on ikään kuin omat levyt, mutta siinä vaiheessa, kun se kirjoittaa sitä dataa, niin se tehdään softalla sillä, että se peilataan useammalle levypinnalle se kirjoitus. Tämä toiminnallisuus on ihan sama, miten ensin pilvessä JAS-palvelut toimii. Ei siellä ole keskitettyjä storageita tämmöistä perinteistä, jotain kuituinfraa. Se on liian monimutkaista. Siellä aina, kun sä kirjoitat jonnekin, sulla on virtuaalikone ja sä kirjoitat sitä dataa, niin se kirjoittaa kolmen eri palvelimen levypinnalle. Se on joko SSD tai sitten pyörivä kiekko. Ja siinä vaiheessa, jos nyt tämä varsinainen palvelu suoritetaan, niin se kilahtaa, niin sulla on edelleenkin kahdella eri levypinnalla se virtuaalikone jatkaa niin kuin rauhoittamista. Se on tällä tavalla niin kuin tehty se vikasietoisuus siellä taustalla. Ja sitten jos sä haluat sitten, että Azuressakin käyttää jotain virtuaalikonetta, haluat laittaa, että tämä on niin kriittinen palvelu, että mä haluan nyt varmistaa, että jos tuo Amsterdamin koneessa oli joku menee ja ruoppaa sieltä padoa auki ja sitten Hollanti umplahtaa, niin se ei saa katketa sen palvelun käyttöön, niin mä voin tehdä kahteen eri koneessa, eli tehdä global redundanttia levyä käyttäen ja sitten se kirjoittaa myöskin Dublinissa kolmelle levypinnalle. Sitten mulla onkin yhteensä kuudelle levypinnalle se. Ja tämä toiminnallisuus, enkä kuin sama ajatus on tuotu sitten tämmöisiin niin kuin on-premise-tyyppisiin.
Eli mä voin niin kuin jostain ostaa semmoista rautaa, joka tavallaan on, niin kuin tarjoaa mulle palveluita ja olemalla niin kuin geneerisiä servereitä, jotka juttelee keskenään vai?
Ja jossa on se kaikki tavallaan, mä ymmärrän, että se kaikki rauta on niin samassa paketissa, että
sä et joudu osoittamaan sille niin kuin erikseen kuitukytkimiä ja saneja ja näitä.
Juuri näin. Ja sitten sä voit sitten siinä vaiheessa, kun sulla ei se yksi purkki, missä sulla on se maksimissaan 4 bladeja, niin ei riitä, niin sä voit tuoda toisen purkin siihen päälle ja sitten laitat sieltä vaan kaapelit kiinni toisiaan. Se skaalautuu saman tien sitten ylöspäin ja nämä palvelut juttelee, että laitteet on kaikki yhden hallinnan alla ja näin poispäin.
Ja nyt sun kritiikki tai mietintä tässä nyt tätä Azure Stackia kohtaan oli, että minkä takia tavallaan sitä stackia ei ole, kun siinä kerran on ns. Nimetty rauta alla, eli tietyt toimittajat on rakentanut siihen sille sopivaa rautaa, niin minkä takia se rauta ei ole tolla tavalla ehkä nykyaikaisempaa tai eri tavalla mietittyä tai samalla lailla kuin mitä se nyt on oikeasti esimerkiksi Microsoftin datacentereissä tai...
Sehän voi olla, että se tulevaisuudessa onkin näin. Ja mä uskon siihen, että mutta siis tämmöinen niin kuin...
Tästä sä näet tämän nyt niin kuin stackin ekana evoluutiona tavallaan, että sä näet, että, tai sä uskot, että se olisi ehkä tohon suuntaan, että se on niin kuin kehittymässä vielä.
No se, että kun ne stack on siinä kohtaa, että se on niin kuin oikeasti tuotantovalmis, niin voi olla tässä mitä pitää vielä muutama kuutio verrata vettä Vantaassa.
Sä et ihan suoraan nyt siis... Kenellekään sanoa, että ota stäkki heti käyttöön suoraan tuota.
Nyt varmaan tuota Microsoftin lynkataan, että heti kun mä menen käymään tuossa, niin tuota henki pois. Mutta tuota, en lähtisi kyllä ihan tässä vaiheessa. Et varmaan otetaan koekäyttöön, mutta sitten taas jälleen kerran sitä niin kuin, mietintää. Et ehkä se tulevaisuus on kuitenkin sitä, että me pystytään saumattomasti toivon mukaan niin kuin siirtämään palveluita niin kuin jonkun pilven ja on-premisen välillä. Se on varmaan se tahtotila. Et kuinka lähellä me sitä ollaan, niin siinä on vielä jonkun verran matkaa. Tokihan just tämän tyyppistä, mistä aloitettiin tämä keskustelu, jos Azure Site Recovery mahdollistaa sen, että mä voin siirtää asioita palveluja sieltä myöskin takaisin. Toki meillä siihenkin löytyy sitten muitakin työkaluja tuota tehdä vastaavaa, mutta tuota, et nämä ei ole sinänsä esteitä, mutta tavallaan niin kuin liikaa rajoittaa sitä, että se pitää olla just samanlainen. Mä en näe vielä sitä, se on kuitenkin aika kallis ja se hyöty on siitä, että sä voit ajaa samankaltaisessa käyttöliittymässä, niin mä en ole vielä nähnyt sitä valoa. Niin...
Siinä ei välttämättä ole niin kuin vielä sun mielessä ehkä sitä roita sitten, returnia sille investoinnille.
No ei että tuota, mutta siihen päin me ollaan menossa joka tapauksessa, että tämmöiseen hybridimaailmaan, jossa se on-premisessä oleva ympäristö integroituu yhä enemmän ja enemmän siihen pilveen ja me pystytään siirtämään ja jopa sitten useampaa eri pilveä. Se voi olla sitten kumppanen pilvi ja Azure-pilvi tai joku AWS tai on-premisratkaisu. Sitten mä pystyn siitä niin kuin aina valitsemaan, että tällä hetkellä me tarvitaan tätä kyseistä applikaatiota ja sen järkevin paikka ajaa on tämä on-premise. Siihenkin voi olla hyvät perustelut. Ja jos on joku tuotannonohjausjärjestelmä ja siellä on paljon integraatiota johonkin tuotannon kikkareeseen, niin totta kai. Taas sitten jossain kohtaa se voi olla, että nyt se asiat on kypsynyt tai muuttunut sille asteelle, että nämä voidaan siirtää, niin silloin se on niin kuin järkevää ja käteväkin sitten siirtää, jos meillä on niin kuin suurin piirtein samat toiminnallisuudet, niin mutta en ole ihan vielä niin kuin fanita.
Toinen tämmöinen iso mun mielestä teema, siis no mä nyt lähestyn niin kuin Paasin suunnalta, niin mulle näyttäytyy tavallaan se tämä konttimaailma, puhutaan konteista ja näin, niin mullehan kontit on niin kuin oikeastaan osa infraa. Ja toi, ne on vaan mesta, missä mä saan ajaa jumalaista koodia. Ja toi, miten, mikä on sun niin kuin näkymä ja teikki tähän niin kuin konttien toiseen tulemiseen?
Nyt kysyt sellaista asiaa, että mä oon enemmän niin kuin inframiehi, että vaikka on joskus skodaamista. Tuota, niin
kontit on osa infraa.
On.
Törmääksä tavallaan sen kontteihin? Silleen, niin kuin, että onks se niin kuin, ne on kuitenkin... Ne pyörii kuitenkin ton infran päällä ja jos sulla on joku konttiratkaisu, niin sinne täytyy ehkä tehdä niin kuin verkkotopologiaa, että ne kontit keskustelee keskenänsä. Ja siinä on niin kuin aika paljon tämmöisiä niin kuin tosi inframaista kamaa, mikä on semmoista kamaa, mikä jos mentäisi vaikka platformassa servisen päällä tai SaaS-puolella, niin siihen kamaan ei niin kuin joudu silleen koskeen tai pääse koskeen. Kuinka paljon kontrollia nyt haluaakaan, joskus hyvä, joskus huono. Mutta niin kuin millaisia, kuinka paljon sä törmäät siihen tavallaan vaikka...
No, sanotaan, että no joo, meillä on niin kuin, asiakkaat, joissa mä teen, on ehkä vähän isompia asiakkaat ja mä teen enemmän niin infra-asioiden kanssa hommia ja nämä konttipuolet tulee jotenkin tämmöisessä enemmän devaajataloissa ja tietenkin jokaisella talolla sitä softaa on, että varmaan voi olla, että se tulevassa on enemmänkin. Itse en ole siis näiden kanssa tekemisissä ja sen takia kyllä jätän mieluummin kommentoimatta, kun te tarvitsette nolostua. nollasta on vastauksi. Mutta se, mitä mä oikeastaan halusin tuohon kommentoida, on kuitenkin se, että Azuressa on aika paljon ollut alun perin rajoituksia. Jos mä ajattelen, että meillä oli ASMI-puoli, ASMI ja nyt tämä uusi ARMI-puoli, Azure Resource Manager -hallinta, ja aikaisemmin se oli Azure Service Manageri. Me ollaan itse asiassa tämä vanha puoli ristitty Daniksi, uusi armi, niin se on sitten.
Tota mä en ole ennen kuullut.
Aika tämä on muuten aika hyvä.
Joo, se olihan se muutenkin semmoinen iso vaalea.
Kyllä, kyllä.
Joo. Nykyään käytetään vähemmän Daniä. Että siinä
joo, kyllä. Ei Daniä enää käytä kukaan, mutta se oli kuitenkin sillä, että kun tämä siirtymä tuli tänne armipuolelle, niin pikkuhiljaa siellä asiat on ruvennut kehittyä ja sä oot pystynyt paljon enemmän kontrolloimaan ja tarjoaa sitten erilaisia käyttöoikeuksia. Ja mikä on ollut mielittävää, niin esimerkiksi Azure-verkot on kehittynyt ihan valtavasti. Mm. Että kun sä oot saanut niin kuin, aikaisemmin, jos halusit tehdä jotain peringiä, niin piti mennä niin kuin käytännössä julkinetin kautta. Nyt sä pystyt tekemään Azuren sisällä. Ja
niin globaalin peringi,
joo,
mikä on niin kuin tämmöisiä juttuja, että, silleen niin kuin, että aika ei ihan niin peruskaivaa.
Tai peringiä nyt sun passipalveluiden kanssa.
Just näin.
Ja nämä on kovia juttuja. Ja tämä on varmaan semmoinen asia, että no kontekki on siellä yhtenä sellaisena, että miten sä pystyt sitten oikeasti niin kuin sulattaa niitä sun sinne nykyinfraa ja näin poispäin. Ja miten. Mutta kehitys on kyllä valtavaa ja ainakin itsekin se Azure-konsulenttina kun toimii, niin kyllä välillä tuska hiki tulee, kun joka päivä pitää niin kuin jotenkin opiskella uutta ja tuntuu, että aina olet niin kuin puoli askelta jäljessä, vaikka kuitenkin loppupelissä versus siihen, että mitä me asiakkaat osaa, niin kyllä me ollaan niin sillä lailla taas niin kuin aalloharjalla, mutta jatkuvaa työtä ja opiskelua se kyllä vaatii. Ja kyllä tuo Jassi-hommakin on kehittynyt, että kun ajatellaan, että monta kun siellä oli virtuaalipataa vielä muutama vuosi sitten, niin ei ollut kauhean iso valikoima. Ja nyt tänä päivänä sulla on monta kymmentä erilaista ja eri versioita ja eri hintaista. Että se voi olla vähän joskus pelottavaa ja vähän sekavaakin. Mutta se, mitä me yritetään asiakkaille myöskin tarjota, niin on myöskin se, että me autetaan asiakkaita niin kuin myöskin selvittää niitä kustannuksia, että mitkä on ne oikeat kustannukset, mistä ne syntyy. Että, ja myöskin sitten meillä on tämmöinen hauska siivouspalvelu, että siinä vaiheessa, kun asiakkaat on sinne touhonne, niin siellä on oikein paljon sitten tarvitaan niin sanottua semmoista älli, että mitkä siellä on oikeasti tarpeellisia resursseja, mitkä tarpeettomia, että uskottaa jälkeen, niin ne on aikamoisia kuule villieläisiä välillä. Että
pilvi siistien tehtävä, kuulostaa hyvältä.
Joo.
Hei, lopuksi mä haluan vielä yhden kysymyksen sulle esittää. Sä niin kun oot puhunut tänään ennen muuta, ja tietysti Ikkunastudion teema on sopivasti, niin Microsoftin pilvestä, mutta sulla on isoja asiakkaita, joilla ihan varmasti on cross-cloud-konfiguraatioita, niin miten sä näet tavallaan Azuren roolin versus AWS? Että Azurehan tuli tähän IaaS-juttuun aika lailla silleen jälkijunassa, se oli vähän melkein niin kuin jälkiajatus, että keksittiin tehdä se IaaS-puolekin, niin miltä se nyt näyttää? Mikä se on fiilis? Miten Azure pärjää, ja mihin sä niin kuin valitsisit sä johonkin tilanteeseen AWS?
No, mä luulen, että niin kuin meillä asiakkaat, jotka on tehnyt jotain web-puolen applikaatioita, kyllä ne aika pitkälle siellä, siis ne on monipilvitaloja ja tämä maailma on monipilvimäinen. Siellä on aika vähän törmää Googleen, todella todella vähän. Että on vähän ihmetellytkin, että se ei ole sitä rantautunut. Isommilla taloilla kyllä toki on AWS:ssa, mutta kyllä mä väitän, että Azure on tällä hetkellä, ainakin Suomi on tämmöinen Azure-maa. En tiedä, mitä se muualla maailmassa on. No me toki ollaan monipilvitalo, vaikka ollaankin, me ollaan kuusinkertainen Microsoftin kumppani, niin ei me nyt ihan ja edelleenkin halutaan olla Microsoftin kumppani ja toimia Microsoftin hyväksi, mutta siinä vaiheessa, kun meillä on asiakas, joka sanoo, että meillä on AWS:ssa, meillä on siellä palveluita, että voisitteko valvoa niitäkin, niin toki, kyllä me valvotaan. Ja taitaa meillä löytyä joku tämmöinen palvelukin, muistaakseni yksi Office 365 varmistuspalvelu, joka me tuotetaan AWS:stä. Me käytetään teknologiaa, jossa on taustalla toimia AWS Storage. Ei se oikeastaan kieltää pois. Ei se ole edes Microsoftia pois, jos AWS:ssä ajetaan virtuaalikone. Se on AWS taitaa olla Microsoftin paras niin kuin lisenssimielessä niin kuin ostaja, että kaikki ne vinkkarit, mitä siellä on AWS:ssäkin, niin kyllä ne on Microsoftin lisenssioinut, että ei se.
Noin erilliset luvut, mitä taitaa kesältä olla tai jotain, kun noita markkinakokoja katsottiin, niin AVS:hän on joku vissiin 34% tai jotain, ja Azure oli 11% tästä niin kuin pilvimarkkinasta, mutta viimeisen vuoden ennen tota kesää, niin se AVS oli napannut 1% lisää markkinaa, kun taas Azure oli napannut 3%. Et kyllähän se niinku ihan aika paljon niinku sitä, että kyllä tämä niinku Azuren kasvutahti, että se niinku ainakin sillä perusteella niin IaaS, Azuren IaaSkin on saavuttanut sen maturiteetin, että se ei ole enää niinku este. Ainakaan, että asiakkaat adoptoi Azuresta IaaS ja PaaS ja näitä muita juttuja, ja selkeästi ei mitään isoa palikkaa puutu, mutta kyllähän Amazon on aika pitkä runway siinä,
että IaaS on, toki, on niinku toki,
se on ollut siellä pitkään.
Että ollut se pitkään, mutta taas sitten jos ajatellaan näin, että kuitenkin Office 365 hyödyntää Azure Active Directorya. Näillä voidaan sanoa, että 80% käyttää Azurea. Että se on vähän, että miten näitä haluaa tilastoida. Ja tämä on taas se, että kun puhutaan tämmöistä, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, jos sä lähdet vaikka Azuren kelkkaan, niin sitten sulla on kuitenkin semmoisia keskeisiä asioita, niin identiteetti, kun sulla on jo se siellä. Ja sitten sä pystyt tuottamaan siihen sitten sitä IaaS tai passikapaa, sitten saat esimerkiksi vaikka Enterprise Mobility Suite, mikä mahdollistaa sitten sulle sen mobiilimanagementin ja sieltä AD Premium-palvelut, sitten salasana resetoinnit, multifaktor autentikoinnit, ja sitten siihen tulee jotain Advanced Threat Analysis, että voidaan niinku kaikki loginit analysoida ja Rights Management, mikä tämä Azure Information Products, jolla se sitten suojaa tiedostot muuten. Yhtäkkiä se onkin sellainen kokonaisuus. Ja taas, että jos sä lähdet sillä, että otat yhden tuolta pilvestä ja vähän toista tuolta pilvestä ja näin, niin jälleen kerran sä menetät ikään kuin sen hyödyn siitä kokonaisuudesta, että kun lähdet siihen yhteen. Et sen takia mä näen ne Azuren tulevaisuuden ehkä vielä vähän ruusaisempana kuin.
Mutta tuohon se varmaan perustuukin, että nythän tuli tämä Microsoftilta, mitä pari viikkoa sitten tuli tämä totaalipilven tämä bisneksen koko, että nyt ne on yrittänyt sen 20 miljardia, mutta totaalipilvi Microsoftissa tarkoittaa tosiaan näitä Office 365 ja Dynamics 365 ja näitä palveluita, kun taas Amazonin pilvi business on 14 miljardia, mutta se on pelkästään tätä niin kuin oikeastaan infra, että eihän niillä ole SaaS-palveluita.
Ei niillä ole mitään.
Ja vastaavia lukuja Microsoft ei julkaise, että ne firmat julkaisee lukunsa omalla tavallaan, ja niin kuin sanoit kyllä, tästä, niitä mittaillaan omalla tavallaan, mutta että olihan toi makea headline niin kuin Microsoftilla tämmöisille niin kuin bisneshenkilöstölle tavallaan, että kokonaisuutena tämä on isoin.
Joo, ja olihan se kova viesti sikeli, että Microsoft lupasi sen 3 vuotta sitten sen tavoitteen, se 20 miljardia vuonna 2018, ja ne on nyt kuitenkin niin kuin, no, melkein vuoden etukenossa.
Niin,
no,
sen
kanssa.
Niin, 9 kuukautta ainakin.
Niin, että se on aika kova suoritus mun mielestä, ja toki siis kyllä kun puhutaan absoluuttista euroista tai dollareista, niin se kertoo markkinan kasvusta enemmän kuin välttämättä niin kuin relatiivista kilpailuasetelmasta.
Kyllä, ja mun mielestä siistiä, kun miettii kilpailuasetelmaa, mä tykkään niin kuin monipilvimaailmassa siinä mielessä, että Mä en tykännyt enkä vieläkään tykkään niistä keskusteluista, missä on tämmöinen jonkunmoinen paneeli tai foorumi asetelma, missä on N-vendoria ja sitten on niinku firman oma porukka ja sitten siellä pitäisi niinku löytää joku ratkaisu, että mikä pilvi on paras ja mitään muuta ei käytetä, koska siinä tulee niin kärkevää keskustelua, että se ei vaan niinku henkilökohtaisesti miellyttävää. Tämä on niinku silleen niinku oman elämän kannalta, quality of lifein kannalta, tämä on niinku kivempi tilanne.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että liikaa tämmöisiä ismejä uskotaan johonkin tiettyyn. Uskon tähän pilveen tai uskon tähän, että kyllä mä uskon, että tämä pilvi on täällä, se ei enää ole tulossa, vaan se on jo täällä ja isossa kuvassa kaikki kuitenkin sinne pilven suuntaan on menossa. Toinen asia, mikä on, niin mä uskon siihen hybridiin ja se hybridi ei tarkoita sitä, että sulla on premis ja yksi pilvi, vaan se hybridi tarkoittaa, että sulla voi olla se oma kumppani, sitten useampi pilvi vielä siellä.
Hyvä, mahtavaa.
Näin mä sen uskoisin.
Hei, kiitoksia. Siinä oli taas Kosolti IaaS-näkemystä. Nyt voidaan jäädä katselemaan, mitä tapahtuu puolessa vuodessa tai vuodessa. Että toivottavasti taas se 500 uutta featurea kartoittaa meidän kokemuspakkiamme.
Joo, BDI. Okay. Kiitos Kalle.
Kiitoksia. Moro. Thank you.